នេះគឺជាការផ្សាយសំឡេងតាម podcast ជាភាសាខ្មែរ
ក្នុងឆ្នាំនេះរដូវកាលគ្រុនផ្ដាសាយធំមើលទៅទំនងជាធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងដោយមានការរាយការណ៍ពីករណីគ្រុនផ្ដាសាយធំនេះច្រើនជាងឆ្នាំមុន3ដងរួចទៅហើយជាមធ្យមក្នុងមួយឆ្នាំមានមនុស្ស3ទៅ4000នាក់ស្លាប់ដោយសារតែផលវិបាកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយធំអ្នកដែលមានហានិភ័យខ្ពស់បំផុតនោះគឺអ្នកដែលមានហានិភ័យខ្ពស់បំផុតនៃជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយគឺមានកូនក្មេងនិងមនុស្សចាស់ជរាប៉ុន្តែសម្រាប់អូស្ត្រាលីយើងគឺរងគ្រោះទាំងអស់គ្នាជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយគឺជាបុព្វហេតុចម្បងមួយដែលធ្វើឲ្យបុគ្គលិកអវត្តមានពីកន្លែងការងារនិងមានវត្តមានទាំងឈឺនៅក្នុងអំឡុងពេលរដូវស្លឹកឈើជ្រុះនិងរដូវរងាកាលពីឆ្នាំមុនដែលគេចាត់ទុកថាជាឆ្នាំស្ងប់ស្ងាត់ផងនោះមានការរាយការណ៍អំពីជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយ influenza ជាង 48,000 ករណីនៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីអវត្តមានការងារដោយសារតែឈឺស្កាត់បង្កឲ្យមានការខាតបង់កម្លាំងពលកម្មអស់ 7,000 លានដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំខណៈដែលការមានវត្តមានទាំងឈឺធ្វើឲ្យខាតបង់អស់ 34,000 លានដុល្លារលើផលិតភាពការងារសាស្ត្រាចារ្យ Robert Boy គឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់ផ្នែកសុខភាពកុមារនិងយុវវ័យនៅសាលាវេជ្ជសាស្ត្រក្រុងស៊ីដនីមានប្រសាសន៍ថារដូវគ្រុនផ្ដាសាយធំឆ្នាំនេះខុសប្លែកពីឆ្នាំ2018ខ្លាំងគួរសម
2019 has been really strange
2019ពិតជាចម្លែកណាស់មានការរីកលូតលាស់នៃរដូវស្លឹកឈើជ្រុះដែលមាននិរន្តរភាពនិងការឡើងដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅចុងឆ្នាំមុននិងកំពុងតែបន្តការឡើងការពន្យល់ដ៏ល្អបំផុតហើយវាគ្រាន់តែជាការប៉ាន់ស្មានពីរោគសញ្ញាប៉ុណ្ណោះគឺថាដោយសារឆ្នាំ2018មានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ដូច្នេះយើងបានកាត់បន្ថយប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់សហគមន៍លោកសាស្ត្រាចារ្យ Boy និយាយថាអ្នកដែលរងហានិភ័យខ្ពស់បំផុតអំពីជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយគឺជាកូនក្មេងដែលនៅក្មេងខ្លាំងហើយជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺមនុស្សចាស់
More than 90% of the deaths were in people over 65.
ជាង 90% នៃការស្លាប់គឺបានកើតឡើងលើមនុស្សដែលមានអាយុលើសពី65ឆ្នាំឡើងទៅជាពិសេសអ្នកដែលមានវ័យ80ឆ្នាំប្លាយចំពោះកុមារទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកុមារអាយុក្រោម15ឆ្នាំ 1/4 នៃការជូនដំណឹងអំពីជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយកើតមានលើកុមារហើយ 1/3 នៃការចូលសម្រាកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យគឺជាកុមារដែលមានអាយុក្រោម2ឆ្នាំដូច្នេះគឺកើតឡើងចំពោះអ្នកដែលចាស់ខ្លាំងនិងក្មេងខ្លាំងក្មេងៗចូលសម្រាកព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យតែកម្រស្លាប់ណាស់រីឯមនុស្សចាស់ដែលចាស់ខ្លាំងចូលសម្រាកព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យហើយស្លាប់ទៀតលោកសាស្ត្រាចារ្យ Bill Rawlinson គឺជាអ្នកឯកទេសខាងមេរោគវេជ្ជសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales មានប្រសាសន៍ថាមិនគួរមើលស្រាលចំពោះជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយធំឡើយហើយការចាក់ថ្នាំបង្ការអាចធ្វើឲ្យមានលទ្ធផលខុសប្លែកគ្នាជាខ្លាំងក្រុមដែលប្រឈមមុខទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់គឺអ្នកដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមអ្នកដែលមានជំងឺហឺតធ្ងន់ធ្ងរអ្នកដែលមានជំងឺបេះដូងអ្នកស្រុកជនជាតិដើម Aboriginal និង Torres Strait Islander ទាំងនេះគឺជាក្រុមមនុស្សដែលប្រឈមនឹងជំងឺធ្ងន់ធ្ងរនិងស្លាប់ដោយសារជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលពួកគេត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងរៀងរាល់ឆ្នាំហើយជាការពិតណាស់វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះមនុស្សចាស់ជាពិសេសអ្នកដែលមានអាយុលើសពី65ឆ្នាំតែពួកគាត់ទទួលនឹងការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងហើយជារឿងសំខាន់ដែលត្រូវគិតអំពីហានិភ័យដែលពួកគាត់ទទួលបានពីគ្រួសាររបស់ពួកគាត់លោកសាស្ត្រាចារ្យ Rawlinson និយាយទៀតថាវិធានការសាមញ្ញៗដូចជាការលាងសម្អាតដៃការក្អកដោយខ្ទប់មាត់របស់អ្នកនិងការប្រើក្រដាសធីស៊ូគឺអាចជួយទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺផ្ដាសាយបានទន្ទឹមនឹងនេះការស្រាវជ្រាវថ្មីបានបង្ហាញថាមានក្រុមមនុស្សដទៃទៀតដែលប្រឈមទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ផងដែរគឺអ្នកដែលលើសទម្ងន់ឬក៏ធាត់ជ្រុលនិងអ្នកដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមវិជ្ជបណ្ឌិត Kirsty Short ជាអ្នកជំនាញវិរុសគ្រុនផ្ដាសាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Queensland និយាយថា 75ទៅ 80% នៃបុរសវ័យកណ្ដាលគឺលើសទម្ងន់ហើយអត្រាជំងឺទឹកនោមផ្អែមនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីទាំងប្រភេទទី1និងប្រភេទទី2នោះកំពុងតែកើនឡើងជាពិសេសគឺប្រភេទទី2ពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីពេញវ័យម្នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់រងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែជំងឺទឹកនោមផ្អែមអ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតនិយាយទៀតថាលក្ខខណ្ឌរំលាយអាហារទាំងនេះបានលេចឡើងជាកត្តាហានិភ័យដ៏សំខាន់មួយ
In the 2009 so-called swine flu pandemic
នៅក្នុងឆ្នាំ2009ដែលគេហៅថាជាការរីករាលដាលនៃជំងឺគ្រុនប្រសាយជ្រូកនោះអ្វីដែលយើងបានឃើញគឺថាទាំងជំងឺធាត់ជ្រុលនិងជំងឺទឹកនោមផ្អែមជាលើកដំបូងបានលេចឡើងជាកត្តាងាយទទួលរងនៅជំងឺប្រសាយធ្ងន់ធ្ងរអ្វីដែលយើងបានឃើញនោះគឺថានៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលឆ្លងជំងឺរាតត្បាតនេះអ្នកដែលមានជំងឺធាត់ជ្រុលនិងជំងឺទឹកនោមផ្អែមហាក់ដូចជាងាយនឹងចូលគេងពេកដោយសារជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយច្រើនជាងគេហើយពួកគេទំនងជាត្រូវបានគេបញ្ជូនចូលក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ឬក៏ ICU ហើយទំនងជាស្លាប់ដោយសារតែវីរុសច្រើនជាងគេទៀតផងដុកទ័រស្រតនិយាយទៀតថាការធាត់ជ្រុលក៏អាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រសិទ្ធភាពនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងផ្ដាសាយផងដែរសាស្ត្រាចារ្យបយនិយាយថាគន្លឹះក្នុងការការពារក្រុមដែលប្រឈមទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់គឺប្រព័ន្ធភាពសាមជាក្រុមដែលនិយាយម្យ៉ាងទៀតនោះគឺការធ្វើឲ្យមនុស្សកាន់តែច្រើនទទួលបាននូវវ៉ាក់សាំងយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺនេះ
You don't need 95% like with measles to be vaccinated.
អ្នកមិនត្រូវការឲ្យមានការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ 95% ដូចជាជំងឺកញ្ជ្រឹលនោះទេប្រសិនបើអ្នកមានតែ 50% នៃចំនួនប្រជាជនចាក់ថ្នាំបង្ការនោះនឹងយ៉ាងហោចណាស់មានប្រព័ន្ធភាពសាមជាក្រុមក្នុងកម្រិតខ្លះហើយនោះជាអ្វីដែលអ្នកប្រាថ្នាចង់បានមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងទប់ស្កាត់ជំងឺរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាវ៉ាក់សាំងផ្ដាសាយមានកំណត់ត្រាសុវត្ថិភាពល្អមនុស្សរាប់រយលាននាក់បានទទួលវ៉ាក់សាំងផ្ដាសាយយ៉ាងមានសុវត្ថិភាពក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំកន្លងមកនេះហើយមានការស្រាវជ្រាវជាច្រើនដែលគាំទ្រដល់សុវត្ថិភាពនៃវ៉ាក់សាំងជំងឺផ្ដាសាយអង្គការនេះនិយាយថាថ្នាំបង្ការជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយជាវិធីដំបូងនិងល្អបំផុតដើម្បីកាត់បន្ថយឱកាសនៃការកើតជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយនិងចម្លងវាទៅឲ្យអ្នកដទៃដែលអាចរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងរូបអ្នករបាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Ellen Lee សម្រាប់ SBS News និងប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារនី
sbs.com.au/ ខ្មែរ